Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, muqaddas kitob bizga shunday deydi: donolikka quloq solib, qalbingni fahm idrokka otsang, farosatga tashna, idrokka chanqoq bo'lsang, uni kumush izlagandek izlasang, yashirin xazina qidirgandek qidirsang, egamizdan qo'rqish nimaligini tushunasan, Xudo kimligini bilasan. Hikmatlar kitobining 2-bobi, 2 va 5-oyatlari. Sizda ikkinlaringiz uchun yomg'ir yog'magan, o'zingiz va mollaringiz uchun suv bo'lmagan paytlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Balki siz yer ostidagi suvni topish uchun chuqur qazigan bo'lishingiz mumkin. Xuddi suv kabi muhim bir narsaga muhtoj bo'lsangiz, unga erishish uchun jon jahdingiz bilan harakat qilasiz. Agar Xudoning donoligiga va bilimiga erishish uchun Xudoning so'zini o'rgansangiz, xuddi suv qidirgandek muqaddas yozuvni chuqur kovlab, jon jahdingiz bilan harakat qilishingiz kerak. Muqaddas kitobni o'rganish uchun mehnat qilsangiz, hayot baxsh etuvchi suvni topasiz. Iso hayotimizda Masihga bo'lgan muhtojligimizni tasvirlash uchun suvni misol qilib keltirgan. U shunday degan: "Lekin men beradigan suvdan kim ichsa, abadiy chanqamaydi. Men beradigan suvdan ichganning vujudida buloq paydo bo'lib, abadiy hayot sari jo'shib oqaveradi." Yuhanna maktubining 4-bobi, 14-oyati. Hayot suvidan bahra olish uchun kishi har kuni muqaddas kitobni o'rganishi kerak. Agarda siz biror kimsani sevsangiz, u bilan birga bo'lishni istaysiz. U haqidagi hamma narsani bilishni xohlaysiz. Uning fikrlarini tushunishni va tuyg'ularini his qilishni xohlaysiz. Qisqasi, unga yoqishni istaysiz. Yaqin aloqa natijasida o'sha kimsaga bo'lgan sevgingiz o'sib borar ekan, siz yanada komilroq, ko'proq zavqlanadigan bo'lasiz va borgan sayin sizda o'zgarishlar ko'payadi. Xudoning irodasi shundan iboratki, biz hamma narsadan ham ko'proq uni sevishimizni xohlaydi. Agar Xudovatni haqiqatdan sevsak, uni bilish uchun ko'proq vaqt ajratishga harakat qilamiz. Buni uning kalomini o'qish va o'rganish orqali qilamiz. Shunda sevgimiz oshadi. Xudo bilan aloqamiz uning amrlariga qanday bo'ysunishimizga bog'liq. Unga bo'ysunishimizning yagona yo'li uning amrlari nima ekanligini bilishdir. Muqaddas kitob bizga Xudoning so'zini tushunishimiz uchun diqqat bilan yondashishimiz kerakligini va ularni boshqalarga ham o'rgata olishimiz kerakligini aytmoqda. 2 Timotiyga kitobining 2-bobi, 15-oyatida. Iso bizga Xudoning so'zini bilishning muhimligini aytib o'tgan. U inson faqat nom bilan emas, balki Xudo aytgan har bir so'z bilan ham tirikdir degan Matto xushxabar kitobining 4-bobi, 4-oyatida. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.